سورۃ الغاشیہ مکی ہے، اینج 26 آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرینا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔
کیا پہنچیے تھوڑے کنو چھا ونجن علی آفت دی خبر، کتنے چہرے اونڈی وار ذلیل و خوار ہوسن تے اوکھی چھوسن تھکے ہوئے ہوسن تے داخل تھیسن بھڑکتی ہوئی بھا دے وچ تے انہاں کو پلایا ویسی ابلدے ہوئے چشمے دا پانی، انہاں کو کوئی کھاونا نہ ملسی سوائے بدبودار کنڈیا والی بوٹی دے جیری نہ موٹا کرے سی تے نہ بھک کو ختم کرے سی۔
وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔
کتنے چہرے اون دیوار بارونا کھوسن تے اپنا کاوشاں تے خوش ہوسن عالی شان جنت اچ ہوسن نہ سن سن اتھا کوئی واہیات گال۔
فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثۃ۔
اتھاں چشمے جاری ہوسن تے اتھاں اچے اچے تخت وچھے پئے ہوسن تے پیالے رکھے ہوئے ہوسن تے غلیچے قطار اچ لگے پئے ہوسن تے قیمتی قالینا وچھے ہویا ہوسن۔
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔
کیا اے لوگ غور نال اٹھ کو نہیں دے دے کیویں او کو عجیب طریقے نال پیدا کیتا گئے، اسمان دو نہیں دے دے کیویں او کو اچا کیتا گئے، پہاڑاں دو نہیں دے دے کیویں انہاں کو رکھا گئے، زمین دو نہیں دے دے کیویں او کو بچھایا گئے۔
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم۔
وقت انہاں کو سمجھیندے رہو، یقینا تھوڑا کم تا سمجھاونا ہی ہے، تساں انہاں کو زبردستی منواون والے نیوے، مگر جے منہ پھیرے تے کفر کیتےس تا اللہ تعالیٰ او کو سخت عذاب دے سی، یقیناً انہاں کو آخر کار ساڈے کول ہی واپس ولنے تے یقیناً ساری ذمہ داری ہے انہاں دا حساب گننا۔